Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KMDL-1 me seli në Prishtinë vlerësoi se arrestimi i drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi është përpjekje e Serbisë për t'i amnistuar strukturat e veta kriminale që kanë kryer krime në Kosovë. Mjekët në Prishtinë thonë se vërehet tendencë rritjes së sëmundjeve të zemrës. Në Jerusalem është mbajtur ceremonia varrimit e ish presidentit të Shimon Peres. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të Meselinë në Prishtinë e ka cilësuar arrestimin e drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi si përpjekje të Serbisë për t'i amnistuar strukturat kriminale që kanë kryer krime në Kosovë, duke bërë baraspeshim me arrestimin e zyrtarëve të Kosovës. Duke theksuar rëndësinë që si ish ushtar i UÇK-s, Nehat Thaçi është dashur të jetë shumë i kujdesshëm kur ka vendosur të udhëtojë përmes territorit të Serbisë. KMDL-1 thot se ai ka besuar marrëveshjes për liri të lëvizjes të nënshkruar në Bruksel, sikur që ka rënë viktime naivitetit të vet, duke ditur se një person që është të bartë si një posti të lartë në hierarkinë e policisë së Kosovës dhe me një të kaluar të qenit ushtari i UÇK-s mund të kalojë pahetueshëm nëpër territorin e Serbisë. KMDL-1 e ka kritikuar mosreagimin e institucioneve të Kosovës, të cilat kanë kërkuar nga Euleksi dhe BE-ja të intervenojnë për lirimin e Nehat Thaçit, që sipas këshillit tregon pafuqinë institucionale dhe shtetërore. Në Jerusalem e sot është mbajtur ceremonia varrimit e ish presidentit të Izraelit dhe fituesit të çmimit Nobel për paqe, Shimon Peres, në të cilin morën pjesë 10 lider botror. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë shumë zyrtarë të lartë nga gjithë bota, përfshirë presidentin amerikan Barack Obama, presidentin francez François Hollande e të tjerë. Në varrim ishte i pranishëm edhe presidenti autoritetit palestinez, Mahmud Abbas, i cili u përshëndet me shtrëngim të duarve me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu. Duke folur në këtë ceremoni, Barack Obama vlerësoi se prania Zotit Abbas është përkujtim i punës së papërfunduar për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve. Vlerësohet se afro 30.000 njerëz dje para kaluan në heshtje pranë arkivolit të ndjerit para parlamentit të Izraelit në Jerusalem. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike, e kanë dënuar atë që ata i cilësuan si sulme barbare ajrore të Rusisë dhe Sirisë në Aleppo, duke theksuar se qyteti është i banuar me qindra mijëra civil, gjysma prej tyre fëmijë, ka njoftuar shtëpia bardhë. Obama dhe Merkel janë pajtuar se Rusia bartë të përgjithësi për përfundimin e luftës në Siri dhe duhet të garantoj qasje të konvojeve humanitare të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet të rrethuar dhe hapsirat të cilat vështirë arrihet, tha shtëpia bardhë. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se sekretari John Kerry mbrëm ka biseduar me telefon me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për ndjeshmërinë e situatës në Siri. Pas këtyre konsultimeve telefonike, një zëdhënës amerikan tha se Washingtoni është shumë serioz për potencialin e suspendimit të aranzhimeve të veta me Rusin lidhur me Sirin, nëse nga Moska nuk ndërmerren hapat e rëndësishëm. Por e Rusia mbrëm është përgjigjur duke thënë se refuzimi i Shteteve të Bashkuara për të bashkëpunuar me Rusin për Sirin do të ishte dhurat për terroristët. Gazetarja irakiane Janar Mohamed është nderuar me çmimin rafto për vitin 2016 për punën e saj në emër të femrave dhe minoriteteve në Irakun e përfshirë nga lufta. Kjo gazetare, 55 vjeçare, është kryesuese e organizatës për liri të femrave në Irak, të cilën e ka themeluar në vitin 2013. Ajo punon me grupet lokale për të mësuar për të drejtat e njerëzit dhe për të ofruar strehim për gratë që janë viktime dhunës. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Sëmundjet e zemrës konsiderohen ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve në Kosovë, megjithëse nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe as statistika të sakta për këtë çështje. Dr. Basri Sejdiu nga klinika e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, thot se vërehet tendencë rritjes së numrit të banorëve me probleme në zemër. Megjithatë, ai vlerëson se është shënuar përparim në trajtimin e pacientëve me këto sëmundje, që shkaktohen edhe nga mbipesha, duanpirja, alkooli, mungesa aktivitetit fizik e të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Basri Sejdi, ushtrues detyre i drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se numri i qytetarëve që kanë probleme shëndetësore me zemër është në rritje çdo vit dhe përrjedhoi edhe numri atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Sa i përket sëmundjeve të sistemit kardiovaskular dhe mbrojtjes së statistikave botërore, domthonë dominojnë me përqindje dikon 70% të sëmundjeve gjitha patologjive. Këto tek ne sa i përket trajtimit, sa i përket statistikave, këto që janë trajtu nga aspekti invaziv, kardiologjisë invazive dhe koronografive të realizuara. Vitin e fundit ka qenë dikon 1370 pacient të cilët kanë realizuar koronografin dhe dikon 470 centime. Ndërsa në 9 mujorin e fundit tani, vrejet e njëjtë gjendonar është një progres i edhe i trajtimit, po edhe i frekuentimit e numërit të pacientve. Ndërsa kardiokirurgia dikon i ka realizuar rreth 100 operacione.
Zoti Sejdi ushton për Radio Evropa e Lirë se trajtimi i pacientëve me sëmundje kardiovaskulare në Kosovë është përmirësuar dukshëm dhe se në këtë drejtim edhe më tej po shënohet përparim.
Në Kosovë mund të themi se ka përparime për arsye se me funksionalizimin e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë do të bëhet një trajtim pak më final. Derisa përpara pacientët para disa viteve janë trajtuar vetëm nga aspekti jo invaziv dhe jo kirurgjik.
Ndërka që udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se institucionet e vendit nuk po bëjnë sa duhet në drejtim të mbrojtjes së shëndetit publik. Në këtë kuptim ai përmend shkeljen e ligjit të duhanit e që ndikon direkt në sëmundjet kardiovaskulare.
Për në bazë të vlerësimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, çdo vjet në botë mbi 17 milion individ të vdesin si pasojë e smundjes së zemrës, institucionet duhet bëjnë çmos për zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit, i cili nuk është duke u zbatuar në nivelin e kënaqshëm, dhe po ashtu edhe duhet të ketë kontrolla të rregullta sistematike të individëve të cilët mund të kenë risk të shtuar. Mendoj që ka hapësirë të shumë për përmirësim.
Sipas profesionistëve shëndetësor, tek rritja e numrit të pacientëve me probleme kardiovaskulare, kryesisht dominon infarkti akut si patologjia më e shpesht dhe më vdekjeprurse në Kosovë, e po ashtu edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Për Radio Evropa